Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Rekrutteringsbureauets datum, som den seneste tid har været annoncør her på iværksætterhistorier, er ligesom mange andre direkte ramt af coronakrisen, da mange af deres kunder er gode grunde at stoppe med at ansætte. Men datum vil stadig gerne hjælpe folk med at finde arbejde inden for salg, marketing og kundeservice, så i stedet for at have en tom stillingsoversigt på deres hjemmeside, har de åbnet op for, at virksomheder, der stadig ansætter, kan få gratis jobopslag. Så hvis du er en af de over 20.000 danskere, der har mistet sit arbejde eller bare har brug for nye udfordringer, så kan du på datum.dk finde over 100 jobs fra virksomheder, der stadig ansætter til stillinger inden for salg, marketing og kundeservice. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I 2010 åbnede dengang 21-årige Havarro Juel Petersen Iron & Inks første tattoo-studie på en sidegade i Vejle, helt uden erhvervsuddannelse eller erfaring. Her startede en rejse med knups, masser af nederlag og et utal af skuffelser. Havarro partnerede siden op med Rasmus Kort, og sammen vendte de udfordringerne, som i dag er blevet til en del af opskriften på deres succes. For eksempel da en mulighed for at starte en butik i London bød sig. Her lovede deres engelske partner guld og grønne skove, dog uden at overholde sine aftaler.
Så får jeg en besked om, at han har besluttet sig for, at han beholder butikken, og vi har 3 dage til at få hentet vores ting og vores skiltning og det ene og det andet. Heldigvis, så stærkt et netværk, som vi nu har, så får vi sendt et par kammerater til England i en lastbil, og så skal jeg love dig for, at den butik ellers blev tømt. Og når jeg siger tømt, så snakker jeg om stikkontakter, lamper, stikudtag, alt. Vi ribbede butikken for alt i rent princip, mistede alle de penge, vi havde investeret, nåede at få noget af vores inventar med, og så kørte vi tilbage til Danmark.
Og gudskelov, så havde vi nogle dygtige folk på holdet derovre, altså tatovører og en manager, og de rykkede sgu med til Danmark. Så vi ansatte faktisk 4 nye folk i Danmark ugen efter. Og butikken i London, som vi var blevet skammet fuldstændig ind i, hvor vi kun stod på en lejekontrakt, havde indblik i kontokig på banken, men ikke ejerskab i selskabet. Butikken, der lå der, den overlevede jo faktisk heller ikke mere end et par dage efter, hvis ikke den døde dagen efter.
En tilsvarende historie udsprang senere i Oslo, og da Rasmus skulle investere i en hjemmeside til datterselskabet Sorry Mom, som laver plejeprodukter til tatovørbranchen, brændte han 15.000 kroner af til en gut fra Amino på en hjemmeside, som aldrig blev lavet. Eller tager ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse.
Jamen, jeg hedder Havre. Jeg er 31 år gammel, og jeg er stifter og direktør i Iron Ink Tattoo Studios. Det er et projekt, vi startede. Jeg startede for 10 år siden i Lille Vejle. Dengang var det en forretning, som omhandlede tatoveringer, en tatovør, og så solgte jeg kosttilskud og træningstøj ved siden af, og der kommer navnet Iron Ink.
Rasmus, kan du prøve at introducere dig selv også?
Ja, selvfølgelig. Tak, fordi jeg må komme til herovre. Jeg hedder Rasmus, jeg er 30 år gammel, og jeg er Havarros partner i Iron Ink og i Sorry Mom, som er en virksomhed, jeg stiftede 7 år tilbage.
Og hvad er Sorry Mom i et forhold til, til Iron Ink?
Jamen, Sorry Mom er en søstervirksomhed til Iron & Ink, en virksomhed med en lidt anden ejerkreds og en anden ejerstruktur. En virksomhed, som producerer og distribuerer tatoveringsplejeprodukter til healing af nye tatoveringer og fortsat plejetatoveringer. Og så et par år ind i eventyret lancerede vi også en produktserie med produkter, lavet direkte til de professionelt udøvende tatoverer.
Ja, så i kort træk kan man sige, at I er begge to partner i begge selskaber, mens Iron Ink, det er det fysiske, det er der, man I får lavet tatoveringer, hvor Sorry Mom er jeg plejer produkter til tatovering.
Lige præcis. Så man kan sige, at Sorry Mom er sådan et add-on-produkt i Iron Ink, men også et produkt og en virksomhed, som samarbejder med tatovører og tattoo-studier i hele verden.
Ja, og Vav, så kan du få lov til at fortælle, hvordan det hele egentlig starter for dig. Altså, hvor det her med iværksætteri, der er jo nogen, der er opvokset med det, fordi de har familie eller venner eller et eller andet, som er det. Hvad er din historie egentlig i forhold til iværksætteri, og hvor starter det hen?
Jamen, min rejse som iværksætter starter nok allerede dengang, jeg var 8 år gammel, og min far havde en kiosk i Odense. Jeg kom til Danmark som 3-årig, og havde en far, der var uddannet bygningsingeniør, som ikke kunne bruge sin uddannelse i Danmark. Og derfor så gik han den vej, jeg blev selvstændig. Som 8-årig, der hjalp jeg ham i hans kiosk, hvor jeg stod på en omvendt mælkekasse og ekspederede kunder, og fik et indblik i, hvad det ville sige at skulle drive sin egen forretning, og ligesom være ansvarlig for at forsørge sig selv. Og derfra, der tror jeg bare allerede, det blev implementeret i mit mindset og i mig som person. Selvom mine forældre havde en stor drøm om, at jeg skulle blive akademisk uddannet, så endte det med, da jeg må have været 20 år gammel, at jeg droppede ud af et uddannelse, jeg var startet på og havde været på i næsten 3 år. Og så tog jeg skridtet om at blive selvstændig, fordi det hele det gav bare meget mere mening for mig. Jeg havde hjulpet min far, fra jeg var 8 år gammel, til jeg må have været 17-18 år. Og det var bare meget mere mig. Jeg var sgu ikke den, der syntes, det var fedest at sidde på skolebænken. Og det interesserede mig ikke, og det var sgu kedeligt. Og mest af alt gjorde jeg det for mine forældres skyld, fordi det var en kulturel ting. At ens sociale status, den var meget baseret på, hvor skarp man var i skolen, og hvilken uddannelse man kom hjem med. Så i 2010, der startede jeg Iron Inc. Uerfaren, uviden omkring, hvad det ville sige egentlig at drive en virksomhed administrativt, men erfaren i forhold til at have stået i en forretning, drevet en forretning og ligesom få tingene til at køre rundt, uden at have noget at gøre med det administrative. Og det var lidt der, at det slaggede og fejlede for mig. Jeg nåede at gå konkurs næsten 2 gange, før jeg mødte Rasmus. Det må have været i 2012.
Ja,
der mødtes vi første gang.
Ja, tiden for. Rigtigt.
Og så begyndte vi at arbejde sammen omkring 2013, tror jeg. Det er egentlig en meget sjov historie, hvordan vi mødte den anden. Den synes jeg næsten, Rasmus skal have lov til at introducere.
Jamen, jeg tager gerne over. Jeg har så selv opvokset med... ikke iværksætteri, men jeg har en far, som var brugvognsforhandler selvstændig derhjemme med en garage og et værksted og et salgsted koblet på det store hus ude i den her lille provinsby, vi boede i. Så jeg har også stået og været med til at sælge biler, fra jeg var ikke gammel nok til, at jeg har klargjort biler. Jeg har kørt biler rundt på salgspladsen, også før jeg måtte køre bil. Og jeg har da også kørt en rød Toyota lidt ind i en af de andre biler. Så den her røde Toyota, den skulle virkelig, virkelig pusses og poleres, for at min far han ikke opdagede det.
Det har du vist også gjort efterfølgende, Henrik?
Ikke med en bil, der var til salg.
Okay.
Og efter, jamen, jeg tog på handelsskolen, som alle andre havde skolen, og var ved at blive smidt ud for højt fravær og dårlige karakterer, tog til Vietnam, boede der et halvt år, arbejdede og kom hjem, og arbejdede i en møbelvirksomhed, og så skete der noget helt vanvittigt. Min mor blev gift med en mand fra Filippinerne. Det var vanvittigt dengang, det er noget af det bedste, der er sket for hende den dag i dag, så det er dejligt. Men Danny her, han havde en kammerat fra Filippinerne, der er tatovør. Og ung og broke og lidt en hustler, så tænker man jo, at man skal lave en billig tatovering. Jeg havde nogen i forvejen. Så jeg tænker, hvis jeg får ham af Filippinerne til Danmark, så kan jeg få lavet en tatovering. Billigt. Måske endda gratis. Så hvad gør jeg? Jeg finder ud af, at der er den her lille tattoobutik nede i Vejle, der hedder Iron & Ink. Og... en fyr, der hedder Havaro, sådan en stor, veltrænet brød, der har den, og han arbejder med nogle udenlandske tatoveringer gang imellem. Så jeg skriver til Iron & Ink, og den besked poppede faktisk op for nylig her, da jeg lavede en testbesked til vores gruppe, hvor jeg lige så formelt skriver, at jeg hedder Rasmus, jeg kender en tatoverer, der gerne vil komme til Danmark. Så jeg tropper op ned i Iron & Ink, møder Havaro, bliver inviteret op ovenpå. Han boede selvfølgelig i en lejlighed ovenpå butikken, sidder ved hans store bord, hvor der kan sidde 12 mand ved, og der var aldrig nogen andre end ham selv, og måske et par andre stykker, der sad ved det bord. Men der sad vi og havde store møde første dag, og Havre siger til mig, ja, men han er dygtig, han kan godt komme og arbejde for mig. Der er bare en betingelse. Ja, jeg lytter. Du fikser hans papirer. Så der står jeg og tænker, de her papirer, de skal bare i orden, for jeg skal have lavet de her tatoveringer. Og så, du ved, bliver det til et bekendtskab, til et kammeratskab. Lige pludselig så sidder jeg og hjælper med at lave løn ud fra en Excel-fil i Iron & Ink, og vi kan sgu knap nok finde ud af at betale vores skatter, og det, vi laver da også en konkurs. Eller du laver en konkurs, for jeg er nok ikke helt uskyldig i den sammenhæng for sit liv. Og så før vi har set os om, jamen så sidder jeg, når jeg har fri fra mit arbejde, eller ikke spiller fodbold, så sidder jeg nede i Iron Ink og jammer idéer og tatoveringer med Havre. Vi laver ikke selv tatoveringer selvfølgelig, men...
Men Rasmus, blev du tatoveret?
Jeg blev tatoveret. Også faktisk før Filippinerne kom, for det endte jo med at tage næsten 2 år, før vi fik styr på de papirer. Men Jamie, som er nede, han kom til Danmark, og da Jamie kom til Danmark, jamen der havde vi jo fandme fået den her idé om Sorry Mom i mellemtiden.
Det er med en lav timepris,
altså, hvis du har fået den der tatovering gratis i sidste ende, hvis det har taget dig 2 år.
Det var da overhovedet ikke det værd, men det der, i dag er det da den bedste investering, jeg nogensinde har lavet. Jeg har fået en god kammerat og en partner og en del af verdens fedeste forretningseventyr, synes jeg selv.
Ja, det er rigtigt.
Og det skal så også, det skal lige siges til vores eget forsvar, at man ikke sætter ud og tænker, at vi er komplet inkompetente. Dengang tog det os 2 år at lave en ansøgning på et visum. I dag er vi det eneste studie i Danmark, der har en forhåndsgodkendelse til at hente artister hjem fra 3. verdens lande og få dem godkendt fra dag til dag og have deres visum inden for 2 uger. Bare lige for at fortælle lidt om, hvor langt vi er kommet på den her rejse.
For vi lærer jo på sådan en rejse, at man skal ikke selv sidde og bøvle med de dokumenter, så vi har jo selvfølgelig betalt os for at have nogle dygtige jurister til at hjælpe os med de her ting. Men lang historie kort, Sorry Mom blev stiftet en dag, hvor jeg sad og snakkede med Havre omkring, om vi ikke kunne lave et eller andet mere salgsprodukt, et eller andet produkt til den her branche, som ikke var tatoveringer. Så vi kunne lave et produkt, der kunne sælges, uden at der skulle sidde en professionel tatovør og udøve tatoveringen. Og vi begynder at snakke om aftercare, plejeprodukter til tatovering, og Havre han elsker jo sit brand, så Havre foreslår, at vi laver 500 cremer i en guldtube, der skal stå Iron Ink på. Og Havre han er normalt visionær, og det var han også i Iron Ink-regi og i Iron Ink-sammenhængen der. Så vi gik hjem og brandede på det, og jeg kom tilbage til Havre og sagde, prøv her, vi skal selvfølgelig ikke lave en creme, der kun bliver solgt i Iron Ink. Vi skal lave et brand, vi laver et globalt brand, og det skal hedde Sorry Mom.
Og det kommer selvfølgelig af, at vi på daglig basis sendte alle kunder op på apoteket for at hente en Copat-salve til at smøre deres tatoveringer med. Og det tror jeg, samtlige studier i Danmark nærmest gjorde på daværende tidspunkt. Så Rasmus' idé var jo selvfølgelig genial.
Fedt. Og partnerskab var født.
Et partnerskab var født. Ja, faktisk dengang var det sådan 2 virksomheder, der kørte solo ved siden af hinanden, hvor de 2 direktører og ejere, hverandre også 2, vi egentlig bare var rigtig gode venner og sparede rigtig meget med hinanden, men... Ja, over tid blev det til mere og mere samarbejde, og så besluttede os for, at vi slår pjalterne sammen for godt og bliver partner i de respektive virksomheder og udnytter de forser, vi kan. Og det er så der, vi stadigvæk sidder i dag.
Før vi går videre med den historie, så vil jeg gerne lige stille dig et spørgsmål, Havre, fordi du snakkede om, at der var en familiær forventning om, at du skulle have taget en akademisk uddannelse, men at du så gerne vil starte Iron Ink. Men hvor kommer den idé fra? Altså, der er et eller andet, der får dig til at tænke, at nu skal jeg være iværksætter.
Jamen, iværksættergenet har altid lagt i mig, og jeg selv som person har altid været meget den, der altid gjorde alt andet, end hvad normen gjorde, og skilte mig ud fra mængden. Jeg gad ikke, og det her det er ikke med nogen disrespekt for nogen, men jeg skulle ikke være pizzamand, eller kioskejer, eller taxachauffør, som man desværre ser mange med etnisk herkomst ender ud i at gøre, fordi at de ikke får passet skolen ordentligt, eller ikke kan bruge deres uddannelse til noget. Og det er den nemme vej til at lave penge til at komme igennem dagen og vejen, eller opbygge en virksomhed på den måde. Jeg ville sgu gerne lave noget andet, og jeg sad og blev betaget af Miami Ink, som på daværende tidspunkt kørte rigtig meget tv. Og jo mere jeg kiggede på det, synes jeg bare, at jeg så en oplagt mulighed for at gøre det bedre, end de gjorde, fordi at der var bare mange elementer, jeg synes, der kunne gøres anderledes, der kunne gøres bedre, og som kunne gøres på en måde, som bare gjorde oplevelsen langt bedre.
Hvad var det for eksempel?
Jamen, det var bare måden, man behandlede folk på. Måden setup'et var lavet på, hvordan forretningen så ud. Hvordan man håndterede tingene. Og jeg har jo senere hen også været på besøg i en af Army James' studier og set, hvordan tingene fungerer i virkeligheden. Og må sige, at jeg ikke er blevet positivt overrasket af at komme ind og se det på første række og se, hvordan systemet er i deres virksomhed.
Det er lidt sjovt, fordi at hvis jeg ikke tager helt fejl, så er han jo faktisk med i verdens største platform for tattoos. Er det ikke rigtigt? Altså Tattoo.do.
Mange ting kan være verdens største. Det betyder ikke, at de nødvendigvis er gode. Store tal på i form af følgere og så videre kan jo få alting til at se godt ud. Men ja, han er med i verdens største tattoo-app, eller hvad man skal kalde det.
Ja, som Rasmus snakkede om, så er du den visionære type. Den, der får de store forkrummede tanker, det er, mens du sidder og ser Miami Ink, og tænker, ja. Det her, det kan gøre bedre.
Jamen det kan, vi kan godt kalde mig visionær, hvis det er det ord, vi skal bruge. Men ja, altså jeg synes jo bare, jeg så en oplagt mulighed i at gøre det bedre, end de gjorde. Ikke nødvendigvis, fordi jeg gjorde det bedre i starten, men jeg vil da sige, at vi senere hen er kommet til at gøre det langt bedre, og har fået utrolig stor ros fra rigtig, rigtig mange store navne i industrien, for den måde, vi driver og håndterer vores virksomhed på.
Hvad så med det her med, at I var gået konkurs et par gange? Måske du prøver at tale lidt om det, og hvilke læringer, der lå i det her. Så hvad var det for nogle fejltagelser i virkeligheden, eller du virkeligheden gjorde dengang, altså inden Rasmus han sådan for alvor kommer ind i billedet?
Jamen, det første var helt klart, at når man starter en virksomhed, der havde jeg ideen om, at penge sparet var penge tjent. Og det var desværre bare ikke sådan, det var. Altså, jeg skulle nok have brugt pengene på den rigtige revisor, den rigtige bogholder, og den rigtige vejledning og coaching til, og hvordan jeg skulle sætte mine ting op, hvordan jeg skulle drive min virksomhed, hvordan man betalte A-skat, hvordan man registrerede sin salg rigtigt, hvordan man bogførte korrekt. Alle de ting, som burde være almen viden, når man driver en virksomhed, havde jeg basic shit ikke styr på. Og det endte jo med at blive det, der blev til mit nederlag første gang. Da vi prøvede igen anden gang, var der så bare nogle andre faktorer, som var lidt tilsvarende, som fældede os igen. Og så voksede vi bare hurtigere, end vi kunne følge med, vil jeg nok sige, anden gang. Men jeg tror, at, altså hvis det er fordi, at man skal give et godt råd med på vejen til nogen, der lidt sidder derude og tænker, at jeg skal starte min virksomhed, og jeg skal ikke lave de samme fejl, som Havardo gjorde, så er det helt klart, at lade være med at spare, hvor det giver mening at investere pengene i at lære og forstå, hvordan tingene hænger sammen. Det er nok der, min største fejl har været.
Lad os så komme tilbage til Sorry Mom. Fordi en ting er her, at man får en idé om, at vi skal da lave nogle fysiske produkter, men det er jo lidt et andet setup end en fysisk butik, som man kan, eller en fysisk oplevelse, som, ja, det er jo i virkeligheden det, der med tatovering. Hvordan så går man i gang med at producere produkter? For det er vel ikke nogen af der har erfaring med det?
Vi havde ideen til Sørum om, at det skulle være uden kompromis et super, super produkt, der skulle speede og gøre hele helingsoplevelsen med en tatovering, gøre den nemmere og bedre. Og det var det udgangspunkt, vi gik ikke i marken med, men vi gik i gang og fandt en producent, en produktionspartner, som driver et laboratorie og en produktionsenhed, som kunne løfte opgaven. Og Sørum om skulle være ikke kun det bedste produkt, det skulle også være det fedeste produkt, så hele look og feel af det her produkt skulle bare være mega sej. Så det var uden kompromis, og vi lavede en super creme i en super fed emballage, en alutube, en 100 ml, og prissatte den, hvor vi syntes den skulle være, og så gik vi i markedet med verdens fedeste tatoveringscreme. Vi troede, det var nok. Vi vandt en pris ved Danish Beauty Award, årets nichepris, og vi kom i Matas med vores produkt, og den supermarked ville have, så det kørte bare. Vi satte os i et dyrt kontor i Aarhus, og afsted skulle det gå. Og så kom produktet i markedet. Der var ingen tatoverer, der kunne sælge vores produkt. Det var for dyrt. 100 ml var for meget, det kunne du helt ryg med nærmest. Så det duede heller ikke ud i markedet. Matas havde vi ikke styr på, hvordan vi skulle handle kontrakt med, så vi endte med at få en elendig hyldeplacering, og stod nederst på nederste hylde i herrehudplejesektionen. Man skal ikke være i Matas mange gange for at vide, at de fleste kunder, der går i Matas, det er kvinder. Og i en tid, hvor flest tatoveringer de bliver lavet på kvinder, så er det rigtig dumt at stå i Matas nederste hylde i herrehudpleje med Danmarks bedste tatoveringsprodukt, som også er prissat forkert i en for stor emballage. Så det lærte vi af, og så gik vi lige så stille og roligt i gang med at genopfinde os selv. Vi relancerede produkterne i bedre emballager, i bedre størrelser, med bedre prissætninger. Og så lavede vi, hvad der var et scoop for os dengang, og som nok er den bedste beslutning, vi har taget. Så lavede vi to produkter, som var lavet og udviklet udelukkende til tatovererne. Så to produkter, der blev brugt i selve tatoveringsprocessen. Så lige pludselig så havde vi ikke bare et superprodukt til kunderne, så havde vi også et produkt til tatovererne, og en tatovør, der bruger vores produkter som en vigtig del af deres hverdag, er også en meget, meget bedre sælger og meget, meget bedre ambassadør af de produkter, som kunderne skal bruge, når tatoveringen er lavet.
Det vil sige, at produkterne førhen var egentlig målrettet til end-consumers, altså noget pleje efter, at man har fået en tatovering og sådan nogle ting.
Ja, fordi målet i starten, det var bare at lave verdens bedste creme til her og fra Danmark, der får lavet tatoveringer. Faktisk alle i verden har tatoveringer, og derfor så var det også som sagt en fed alutube 100 ml, og den så brandgodt ud at have stående på badeværelset, eller hvor man havde den stående henne.
Det med Matas der, det siger jo noget om, at man er, det er den der naivitet, kan man sige, så hvor man bare sådan hopper ud i det, og vi skal bare ud i Matas, uden at tænke over, hvor er det en, vi står henne, og hvem er det en, vi henvender os til.
Da vi lukkede aftalen med Matas, mand, jeg har aldrig været så stor en kanon. Og det var bare den ringeste handel til dato.
Ja.
Men udvikling af, altså lancering af et produkt, jamen, vi stod med ideen, og vi fandt en virksomhed i Danmark, der driver et laboratorie i Tjekkiet og et udviklingskontor i Danmark.
Altså var I nede og besøge dem?
Vi havde masser af møder i Danmark med eksperterne her. Har faktisk ikke været nede og se laboratoriet, men har jo haft utallige videokald med dem den dag i dag. Men vi sagde jo, at vi skulle have et produkt, der kunne hele en tatovering. Og en tatovering er et åbent sår, som er meget udsat og som man skal passe på at beskytte. Fordi at skidt og snavs og bakterier, det er ikke godt og ikke godt for en... et åbent sår, hvad en tatovering. Så vi tog noget inspiration fra, hvad bruger man på hospitalerne, når folk kommer ind med brandsår? Hvad bruger man til heling af sår, som ikke syes eller limes, når folk har nogle dybe sår, dybe rifter? Hvad kan man gøre for at beskytte den her tatovering imod udfrakommende skidt og snavs? Og det samme gjorde laboratoriet. De gik ind og kiggede på, hvad man brugte i medicinal. Og så kom de tilbage med nogle løsningsforslag på en formulering på et produkt, ligesådan som de også kom tilbage med nogle prissætninger på de her produkter. Og vi valgte egentlig bare at kigge fuldstændig bort fra prissætningen på det, fordi tilbage til vores idé, det var at lave noget, hvor vi ikke gik på kompromis. Så vi lancerede faktisk vi valgte at realisere en formulering, som vores producent kom tilbage og sagde dengang, jamen hvis I laver den her, I skal følge branchens prissætning på det, jamen så er I oppe i en creme, der godt kunne koste 5,99 i vejledende udsalg, hvis I skulle lave de rigtige markups på det. Og det var så det, vi lancerede til 149. Så man får smæk for skillingen, når man kører vores creme. Det var det, vi gik ud og sagde i starten, og det mener vi stadigvæk.
Hvordan tager folk så imod sådan et produkt?
Jamen folk tog godt imod Sørmon-produktet. Som sagt var det et super fedt produkt at se på, det virker rigtig godt, og de folk, man havde tæt på, og som var lette at overbevise om produktet, jamen de købte det jo, fordi prissætningen var jo heller ikke dum, altså den var okay. Men det store marked, altså hvis vi kiggede uden for Danmarks grænser og kiggede mod Rumænien, Tjekkiet, Tyskland, nogle af de her markeder, hvor tatoveringer dengang var billigere, så stod man lige pludselig og var rigtig meget udfordret af at en creme til tatoveringen, den kostede det samme som måske en halv times arbejde af tatovøren. Og vi kom med et produkt ind i et marked, hvor der ikke rigtig var nogen konkurrenter. Da vi startede, der var der 2 eller 3 brands i USA, som ikke rigtig havde bredt sig til Europa endnu. Så vi stod i det, der skulle skabe vores eget marked og skabe behovet for vores produkt, fordi, som Havau sagde, så var der rigtig mange, der gik på apoteket og købte en kopattesalve, som slet ikke er lavet til tatoveringer. Og ellers så brugte de en pansenolsalve, som er en fed creme, der er lavet til røde babynumser og beskadigede brystvorter. Og de cremer her, de koster altså ikke ret meget. De koster måske 69-79 kroner i vejledende udsalg. Så vi skulle virkelig overbevise om, at vores produkt var dobbelt så godt. Og hvis folk ikke er vant til at bruge hverken en eller anden produkt, så er det en rigtig svær opgave at overbevise folk om, at de skal købe vores produkt. Og heldigvis så fik vi da noget traction på det, og vi fik en masse salg på den store creme i den forkerte størrelse. Men vi kunne godt se, at hvis den her forretning skulle gøre skalerbar, så skulle vi være skarpe på vores prissætning, men også på volumen. Og det var derfor, vi gik fra en 100 ml til faktisk en 40 ml, som stadigvæk i dag er vores bedstsælgende produkt, som er den ideelle størrelse til den gennemsnitlige størrelses tatovering.
Sideløbende med den her rejse her, Havau, så har du så gået ud for at støde for os og få Iron Ink op at køre den her gang med fortjeneste, med alle de læringer, du har gjort fra de to andre konkurser. Prøv at tage os lidt mere ind på rejsen ved at male nogle billeder af de situationer, som I sådan har stået i.
Hvor skal man starte? Jeg tror...
Altså, der har jo været rigtig, rigtig mange vilde episoder, vi har haft. Altså, efter butikken i Vejle gik rigtig godt, og vi åbnede i København, så rejste Havau og jeg til England, til London, på en convention, en tatoveringsmesse, hvor vi faktisk skulle over og bare få noget inspiration og se de absolut bedste i branchen lave tatoveringer på den bedste convention, der er i Europa, nemlig London Tattoo Convention. Og på den convention skulle vi også have et møde med nogle distributører, vi har i Sørmom-regi, og vi er derovre. Og så har der ham her, duden, der skriver til mig på Facebook, tror jeg, eller det til Havau, han skriver, der er en gut, der skriver til os på Facebook, om vi skal mødes til en kop kaffe. Og I er sådan, jo, men vi er jo i London. Hvad skal vi lave? Så vi mødes med en gut derovre. En gut, der hedder Andy.
Åh, gud.
Ja, det er jo, du ved godt, hvor jeg vil hen nu. Vi mødes med en gut, der hedder Andy. Og Andy, han er kæmpe brødre. Og har en rigtig, rigtig stor mund. Og fortæller en rigtig god historie. Andy, han driver 1 eller 2 tatoveringsbutikker derovre dengang. Ikke noget vildt overhovedet. Og Andy falder vi i snak med omkring Sorry Mom og Iron Ink. Og vi får præsenteret vores koncepter for ham. Og Andy, han kan det hele på den halve tid. Og det ender med, at vi får en kunde i Andy, som begynder at købe Sørmon-produkter, og vi begynder at snakke et eventuelt partnerskab med ham omkring åbning af en butik.
I London.
I London. Og vi er jo visionære folk, og ikke de mest erfarne folk på det tidspunkt. Så vi ender jo fandme med at indgå et partnerskab med Andy i England, hvor vi stifter et selskab. Han har en ældre herre med, som er hans sådan...
Investor.
Ja, det tror jeg ikke engang, det vidste sig, det var han jo ikke engang rigtigt, men han havde en gut med på sit hold, som var ved at blive ført bag lyset også. Så det ender med, at vi åbner en butik i West London, East London.
Ja, Church Street nummer 3, East London. Jeg husker adressen, så jeg sad faktisk i går og bladrede igennem mine billeder på Facebook, og så faldt jeg faktisk over billedet af facaden af butikken, og sad tilbage og tænkte, hold kæft, man, hvis vi kommer igennem den krise der, så kommer vi kraftedeme også igennem coronakrisen.
Jamen, det gør vi da helt sikkert. Men det studie, det bliver så realiseret, og ej, hvor har vi sendt mange penge til England? Hvor har vi haft mange penge med til England generelt, og brugt dem på at renovere derovre?
Det skal siges, at vi havde budgetteret, at det projekt, ifølge ham, skulle have kostet os, jeg tror, 250.000 per mand. Jeg tror, vi har brugt i hvert fald 3 gange beløbet på daværende tidspunkt. Og vi får åbnet butikken, driver butikken i en 6-7-8 måneder, og sidder lige pludselig og får nogle breve og nogle kontoudtog fra bank af. Og finder så ud af, at faktisk så ejer vi intet af selskabet, som driver virksomheden. Det eneste sted, vi står som ejer, det er på lejekontrakten. Der står vi som lejer af det lokale, vi har lejet. Samtidig finder vi ud af, at vedkommende, eller Andy her, han har trukket penge ud til at købe sko og tage på McDonald's og få repareret sin bil. Og der er ikke det, han ikke har brugt penge på, som ikke var relevant for virksomheden. Så vi sidder lige pludselig og skal finde ud af, om vi skal overtage det hele. Og det skal siges, at vi sidder og laver budgettering og regnskab på, hvor mange penge, der er blevet brugt, så har vi cirka betalt 80% af gildet for alt, hvad der er lavet derovre, finder vi ud af. Og Andy, han vil have 500.000 kroner for at gå ud af døren. Så vi ender med at blive ekstremt uvenner, og han bruger hans far, der ligger på dødens rand, som undskyldning for 1000 ting, og jeg ved ikke hvad. Og mens jeg sidder på en tattoo convention i Amsterdam med alle pigerne fra holdet, som var på en tøsetur, så får jeg en besked om, at han har besluttet sig for, at han beholder butikken, og vi har 3 dage til at få hentet vores ting og vores skiltning og det ene og det andet. Heldigvis, så stærkt et netværk, som vi nu har, så får vi sendt et par kammerater til England i en lastbil, og så skal jeg love dig for, at den butik ellers blev tømt. Og når jeg siger tømt, så snakker jeg om stikkontakter, lamper, stikudtag, alt. Vi ribbede butikken for alt i ren princip, mistede alle de penge, vi havde investeret, nåede at få noget af vores inventar med, og så kørte vi tilbage til Danmark.
Og gudskelov, så havde vi nogle dygtige folk på holdet derovre, altså tatovører og en manager, og de rykkede sgu med til Danmark. Så vi ansatte faktisk, 4 nye folk i Danmark ugen efter. Og butikken i London, som vi var blevet skamet fuldstændig ind i, hvor vi kun stod på en lejekontrakt, havde indblik i kontokig på banken, men ikke ejerskab i selskabet. Butikken, der lå der, den overlevede jo faktisk heller ikke mere end et par dage efter, hvis ikke den døde dagen efter.
Ja.
Hvordan søren kan I lave den fejl, at I sender penge til ens, hvor der I ikke har indgået en ejeraftale?
Jamen det havde vi.
Det havde
problemet vi. Var bare, at de dokumenter var aldrig blevet indleveret nogen steder.
Og alt var blevet underskrevet. Og jo, faktisk så fik vi en fiktiv kvittering på, at det var blevet fejlet. Så han havde skammet med alle papirer. Men du kan vente om at sige, at vi skulle nok bare have gået ind og tjekket i de officielle dokumenter et eller andet sted, hvor man kunne tjekke dem online, eller ringet ind til myndighederne og fået tjekket op. Og det siger bare meget om, hvor lidt man skal stole på folk, når man laver forretning. Du kan ikke stole på nogen. Det kan man bare ikke. Altså det er sgu lige meget, hvor lang tid man har kendt den anden. Du skal virkelig have et rigtig godt forhold til folk, og folk skal have bevist deres værd, før du kommer til det punkt, hvor du kan stole på dem blindt.
Shit, man. Wow.
Et år senere, der sidder vi i Oslo. Vi havde også en butik i Norge, skal det siges. I Oslo. Der sidder vi med vores partner i Oslo. Og vi sidder og skal til at forhandle, at vi skal åbne nummer 2 butik. Og vi går faktisk fra Oslo, vi tager hjem fra Oslo, med aftalen om, at butikken bliver lukket igen, fordi at partnerskab og grådighed, du ved, det endte ud i en dum diskussion, og det endte ud i, at den daværende partner, som var med i Oslo, han ville have mere vil altid have mere, og han følte, han havde lavet alt arbejdet, fordi han ikke vidste, hvor meget arbejde der var lagt i at bygge navnet og brandet helt fra grundstenen af. Og der bare rent princip, så sagde vi, ved du hvad, du kan sgu få lov at beholde butikkerne fuldstændig, vi skal bare have vores skældpilt ned. Hvis man skulle have været rigtig forretningsfolk, så har man jo selvfølgelig bedt om nogle penge for det. Og stadig og stolte som vi er, så var der bare rent princip, så pælte vi bare vores skæld ned og tog hjem. Så med en forretning tabt og en kæmpe investering i London først, og efterfølgende en investering i Oslo, så tog vi hjem med lang næse, men stadigvæk med æren i behold, følte vi selv, og besluttede os for, at nu skulle der bare knokles hjem. Og jeg vil sige, lige siden vi kom hjem fra Oslo og London, så har vi sgu nok, jamen vi har vækstet den her forretning til noget helt sindssygt, synes jeg. Vi har i dag, der har vi jo butikken i Vejle, som gik fra at være nede på Vedelsgade, hvor vi havde 6-7 mand siddende, til at have 14 stationer heroppe. Vi har en forretning i Aarhus med, jeg tror, 12 eller 14 stationer. Vi har en forretning i København med, jamen, jeg tror, der er over 20 stationer derovre. Og så har vi en forretning i LA, hvor der altså er 14 stationer. 12 stationer.
Så man siger, at lærestregen, vi fik af de her partnerskaber, var, at partnerskaber er gode, hvis man gør det rigtigt, hvis man mærker efter med folk inden, hvis man forventningsafstemmer, at man vil det samme. Fordi det var altså os, der stod med brandet, det var os, der stod med visionerne for brandet, det var, at Brand Havarov havde startet tilbage i 2010. Lige pludselig stå med en partner i London, som du ikke kan stole på, eller stå med en i Oslo, som vil trække brandet i en helt anden retning. Det er bare ikke det værd. Så vi har tabt så mange penge på det, spildt så mange altså ture. Oh, kæft, hvor har vi rejst meget sammen til de her åndssvage butikker, for at sige det lige ud. Men vi har lært, at nogle gange så er det bedre at have et mindre hold, som vil det samme, end at have et stort hold, der vil trække det i forskellige retninger.
Man lærer, det er vigtigt at være tro imod sine værdier. Altså, hvis du har sat dig en vision, og hvis du har lagt en plan for et eller andet, du ved, være tro imod det. Det kan så godt være, det er hårdt nogle gange, og det kan godt være, at du skal sige nej til nogle ting. Og det kan godt være, at du føler, at du siger nej til en større kage, men hvis du har en vision, og du føler, at det er den vej, du skal, så er det bare noget, du skal holde fast i at være lojal imod.
I må have taget de her læringer her på jeres viderefærd, kan man sige, fordi at, I har jo ikke stoppet der. I har jo også lige lavet, var det 2 butikker? På fire måneder her, lige op til coronaen.
Vi lavede faktisk 2 butikker på en måned, for at være hudløs ærlig.
Damn!
Efter vi lukkede ned i London og i Oslo, og ligesom skar det hele ind til benen, så var det jo også, vi begyndte at intensivere vores backoffice, og begyndte at rekruttere folk ind, der kunne lave enten tatoveringer, og fandt ud af, hvor vigtigt det var at have et stærkt backoffice, som vi så også har i dag. Så flyttede vi butikken i København fra...
Flyttede den fra Vesterbro til Østerbro, fordi vi skulle have noget mere plads. Og der ansatte vi så der var 8 artister i stedet for de oprindelige 6. 8 blev til 10, 10 blev til 12. Og inden der var gået et år, så åbnede vi endnu en lokation i København på Israels Plads, hvor vi ansatte yderligere 5, som blev til 8, som blev til 10, som blev til 12 nærmest. Og så fik vi at vide, da vi skulle renovere vores gulv, fordi vi ikke var tilfredse med vores gulv.
Det skal siges, at vores lejemål på Israels Plads var et gammelt arkivrum i kælderen, som... ikke var ret meget ved, da vi overtog det. Og vi brugte en formue på at renovere det. Amen.
Vi brugte 2 måneder og rigtig mange timer og kostede mig alle detaljer. Det skal siges, hvis man ikke har været i nogen af vores forretninger, så kan man lige gå ind på vores Instagram og tjekke nogle billeder ud og se, hvor meget vi går op i, at vores butikker fremstår rigtig, rigtig nydelige, pæne, og der er en rød tråd igennem det hele. Så vi sparer ikke på noget, hverken når det kommer til vores materialer, som vi arbejder med, men heller ikke til de omgivelser, vi arbejder i. Så efter vi havde renoveret butikken for rigtig, rigtig mange penge og brugt rigtig, rigtig mange timer, så ville vi fikse vores gulv og finde ud af, at vores håndværker fortæller os, at der er skimmelsvampe i væggene på den ene væg. Og det er den eneste væg, som vi ikke har renoveret eller bygget ved, fordi det var væggen ud mod gaden, hvor alle vinduerne var i, og den så helt ny ud, fordi det var nymalet, da vi fik det.
Ej, hvor surt.
Det betød så, at 20 mand skulle sidde sammen på den første butik, vi havde på Østerbro, eller tilbage til den butik, vi havde, før vi åbnede Israels Plads. Så alle sammen skulle samles derinde, klemt sammen som sild i en tønde. Og der sad de altså fra, det må have været juni måned, tror jeg, frem til september.
Og jeg siger, det studie der, det var maxet ud med 10 mand. Og der sad, altså der var jo 20 mand på holdet nok, og der var måske 16-17 på ad gangen. Så når du kom ind i butikken, jamen, du røg direkte ind i, altså det lugtede næsten af tatoveringer. Og tatoveringer lugter ikke, men det var en blanding af sved og blod og adrenalin. Det var helt crazy. Ja. Og gudskelov så vores super fede hold, de hang jo bare i og klød på, for de vidste godt, at det var kun på låntid, vi skulle sidde der, så... Vi skulle jo løse problemet, og vi stod, skal vi åbne en lokation mere i København, eller skal vi lave en af de moves, som har været en af Havards visioner længe, og som jeg skal være lidt sige, jeg var lidt skeptisk omkring det i starten. Skal vi lave en merge af de 2 København-butikker, skal vi slå det sammen, og så åbne simpelthen Europas største og vildeste tattoo-studie? Og det gjorde vi. Vi tømte banken, lagde verdens største depositum, tror jeg, hold kæft, man kunne have købt ejendom for de penge.
Det skal siges, at imens... at alt det her, det sker, så er vi altså i gang med at bygge et studie i LA. Vi har lige været i LA, og selskabet er blevet stiftet. Vi forhandler kontrakt med lejemålet og med udlejer, og vi når at skrive lejekontrakten under, Ja. Jeg er i LA og rive ned og gøre klar til, at vi kan begynde at renovere.
Og jeg bliver far, faktisk der også.
Og Rasmus bliver far samtidig. Og Rasmus har lige købt hus også.
Som også skal renoveres.
Som også skal renoveres. Så jeg ligger og pendler imellem LA og København. Nok to gange om måneden i en god periode, et par måneder. Men vi finder et lokale, som Rasmus siger, i København. Og det skal siges, når du som tattoo shop ejer skal finde et lokale, det er ikke det fedeste, nemmeste eller sjoveste job. Der er ikke mange udlejere, der er interesseret i at leje noget ud til tattoo-studiet. Og der er bestemt ikke mange udlejere, der vil leje et lokale på næsten 700 kvadratmeter ud til tattoo-studiet med en skyhøj husleje, som de er meget i tvivl om, man kan betale, fordi de tvivler på ens branche og ens virksomhed, fordi de ikke har kendskab til den. Så jeg sad i forhandling med en udlejer i København tre gange, tror jeg. Og jeg tror nærmest, jeg har været i krydsforhør omkring, hvem jeg er, og hvad jeg lavede, og hvad vores virksomhed laver, og hvordan vi forventede, at vi kunne betale så høj en husleje. Og som Rasmus siger, så tømte vi det sidste, vi havde i banken nærmest, fordi at vi var også i gang med at bygge i USA jo. Og den her flytning til den nye lokation i København var ikke planlagt. Så vi får tømt det sidste i banken, og vi får faktisk hjælp af nogle af vores rigtig, rigtig tætte venner, som smider nogle penge i puljen til os, så vi ikke står helt tørlagt for penge, vi har at lege med. Så får vi nøglen til vores lokaler og flytter fra Østerbro og Nørreport ind i Valby på den nye lokation på 7 dage. Der får vi renoveret, lagt nyt gulv, hængt hylder op, sat New Yorker-vægge op. Jamen jeg ved ikke hvad fanden, alt hvad der skulle flyttes fra den anden butik, og alt var jo customized til de andre lokationer. Så det var jo nærmest et puslespil at få tingene til at gå op. Men på 7 dage fik vi det gjort, vi fik rykket alle vores artister, alle vores stationer, og så fik vi åbnet butikken. Og der er selvfølgelig stadigvæk nogle ting, der skal ændres derover. Det her det er altså tilbage i september og oktober, det her det sker. Og jeg flyver tilbage til LA 2 dage efter, sammen med min lillebror og en kammerat. Og så fortsætter renoveringen ellers med butikken derover, som er et bumpet lokum. Altså vi har revet væggene, vi har revet gulv, vi har revet 5 lag gulv op i butikken i LA. Og vi fik nærmest to tommer mere dybde ind til gulvet derinde. Der lå 5 lag gulv og 2 lag gulvtæpper. Og alt var blevet tjusket sammen. Så vi startede fra scratch derover, og det der med at finde håndværkere i LA er heller ikke verdens nemmeste opgave, når du hverken kommer derfra eller har netværk derover. Så vi var ude og fiske sydamerikanske håndværkere op ved Home Depot, som er den amerikanske version af Bauhaus. Og der står de sgu ellers i kø for at tage imod opgaver. Men vi endte med at finde en gennembo derovre, som var ved at bygge en frisørsalon, som havde et rigtig godt team af håndværkere, der kom ind og hjalp os. Og vi fik en rigtig god deal på det hele, og de gav en sgu gas. De arbejdede non-stop i 30 dage. Og den 18. oktober, der slog vi døren op for LA-shoppen. Jeg havde meningen, Rasmus skulle have været med, men da Rasmus var blevet far, så var han ikke meget for at efterlade sin nyfødte søn derhjemme med konen, og det havde jeg selvfølgelig fuld forståelse og respekt for, så jeg fik fløjet min familie ind, og med en brag og en fest, så havde vores PR igen sat et super fedt event op, et VIP-event med en masse kendiser og A-profile influencers, og ja, så fik vi ligesom åbnet den butik, og det er sgu en dag, jeg sjældent glemmer, altså der skal meget til at føre mig til følelser, der sidder uden på tøjet, men da vi lukkede den dag, og jeg låste døren og satte mig i bilen på vej tilbage på hotellet. Der sad jeg sgu med en blanding af stolthed og glæde og tårer i øjnene. Og virkelig, altså jeg tror, det er et af de største øjeblikke, jeg har haft i min karriere med Iron Inc. Og også nogle af de hårdeste måneder. Jeg har aldrig arbejdet så hårdt, som jeg har gjort i den periode. Fra juni måned til lige nu her, inden coronaen ramte. Jeg har boet på sovesofa, på en luftmadras. Jeg har boet i min kuffert. Først her, lige inden jeg kom hjem til Danmark, der 2 uger inden, der nåede jeg at få min lejlighed i LA. Og indtil da, der har jeg faktisk boet i min kuffert. Så det har været en sindssyg rejse, det har været en vild rejse. Og det har selvfølgelig været ærgerligt, at Rasmus ikke kunne være lige så meget med for at opleve og dele tingene på samme måde. Men jeg ved, at han har gjort alt, hvad han kunne herhjemmefra, og virkelig givet den gas i forhold til alle de ting, der ligger i administrativt. Og virkelig taget hånd om tingene i Danmark, så jeg har kunne lægge fuld fokus på det. Så det har været en sindssyg rejse fra en lukning af en butik i London og Oslo, til at åbne på en af LA's mest ikoniske gader, Melrose Avenue. Det har sgu været sindssygt.
Det er jo helt absurd vildt. Fordi jeg tror, der er mange, der knækker nakken på, at når man har fået sådan en oplevelse, som I havde både i London og lidt også i Oslo jo, at så giver man op.
Men prøv, jeg kom hjem fra London. Jeg kan huske mig og Rasmus, vi sad på vores daværende kontor. Og jeg kan huske, jeg kigger Rasmus ind i øjnene og siger, prøv bro, jeg gider kraftedeme ikke der pis, mand. Altså, du ved, nu har jeg haft to konkurser, og nu har det her nederlag her, du ved, og jeg har været ude og låne penge af nogle venner og noget familie, for at vi kunne færdiggøre det her projekt i London, fordi du ved, tingene tog overhånd, og det endte med at koste os tre gange så meget. Og jeg føler fandme, at det har været et ordentligt hak i stoltheden, du ved, et ordentligt hak i tuden. Enten så fortsætter vi nu, og så giver vi den 200%, og virkelig viser, hvad det er, vi duer til, ellers så kaster jeg håndklædet i ringen, og så gider jeg ikke mere. Og jeg kan huske, vi så hinanden i øjnene, og du ved, og ligesom cheerede hinanden op og sagde, prøv at nu flækker vi det her. Og jeg vil sige, det skulle ikke få at lyde som selvfødende nej, men vi har sgu ikke kun flækket det her, siden vi har reddet det fucking midt over, og vi har gjort det fucking godt, og jeg er glad for, at jeg blev hængende, og jeg er glad for, at Rasmus kom med rundt om bordet, og jeg er virkelig glad for det, vi har opnået og formået at bygge siden.
Og i alt det her, lige for at putte Sorry Mom ind, så Sorry Mom har jo, ikke Sorry Mom forretning har ikke, jeg har sgu ikke gjort så meget godt for Iron Ink, men det her åndssvage Sorry Mom eventyr, som det har været i perioder også, har virkelig gjort meget godt. Har og jeg rejst til LA sammen, første gang du var i LA faktisk.
2015.
Fordi at Sorry Mom skulle have været på Løvens Hule. Vi kom sgu igennem nålehøjet, og det kørte bare, vi skulle ind og pitch det, og folk synes, det var en god idé. Eller folk, dem der producerede, synes, det var en god idé, og de glædede sig til, at vi kom ind. Men vi vidste også godt, fordi vi havde en investor på det tidspunkt, at vi ikke var en særlig interessant case. Og vi kendte nogen i Sydamerika, som sælger blæk til tatoveringer, og som havde købt lidt Sorry Mom produkter. Og vi hjalp dem faktisk med at skubbe deres blæk rundt i Europa også. Vi solgte ikke en skid af det, men vi distribuerede det. Jamen, det var, så Sorry Mom solgte jo faktisk blæk på et tidspunkt også, for det her brand i USA, i Sydamerika, som de kom fra. Og de folk, vi distribuerede blæk, tatoveringsblæk for, på vegne af i Europa, jamen de skrev til os, at de gerne ville sælge en masse Sorry Mom produkter. Så mandag morgen, der ringer jeg til produktionsselskabet bag Løvens Hule, og siger, prøv at høre her, vi kommer ikke i eftermiddag. Og de var sådan, hvad mener du? Vi kommer ikke og filmer. Vi går sgu efter USA. Og de var sådan, jamen, er I ikke interesseret i at være på? Så sådan, nej, vi gør det selv. Vi jagter drømmen i USA. Så har jeg, vi tog til USA.
Det gør vi.
Og vi tog på en messe i Long Beach. Svært skuffet. Er det der, jeg får lavet min Lego Batman-tatuering?
Det er lige præcis der, du ligger på den der Titanic og får lavet din Lego Batman.
Ligger på sådan et stort skib ude i havnen, hvor der er tatueringsmæssigt. Ligger 10 timer på et tyndt, smalt træbord og bliver tatueret på indersiden af overarmen og er simpelthen ved at gå til. De her sydamerikanere, som vi kender, som vi har distribueret blæk for, som gerne vil købe nogle Sorry Mom produkter, som vi skal over besøge, som vi synes er vigtigere end Løvens Hule, de er ved at åbne en flagship store, en butik på Melrose Avenue. Og den tager mig og Havre ind og ser, og Havre han er sådan, bro, det her, det er endgoal. Altså, vi åbner en butik i LA på et tidspunkt. Okay, fint. Hvad gør vi? Vi går i forhandling med de her sydamerikanere. Og vi bliver faktisk enige om, at vi skal være lige partnere med dem i deres butik, som ligger på Melrose Avenue. Så da vi blev enige om det, jamen, så er vi ude at drikke tequila og coronaøl og rigtig sydamerikansk manér. Og vi rejser faktisk hjem, eller lige inden vi skal rejse hjem, er vi sådan, vi er med til at åbne en butik i LA. Så er der en bror og en søster og noget familiemedlem for de her sydamerikanere, som skal være enige omkring, at de vil have os med ombord. Og det ender faktisk med, at de siger til os, at de ikke vil have os med alligevel. Og vi har givet hånd, og vi har skålet, og der er bare, altså, det var bare det, vi gjorde. Og vi fik faktisk aldrig handlet noget på plads med Sorry Mom. Det var egentlig derfor, vi tog det over. Skuffet med tømmerhjem tog vi hjem til Danmark, og vi er sådan, vi åbner en butik i LA en dag. Det gør vi simpelthen. Vi tager hjem, og så har vi fokus på de ting, vi nu har haft i Iron and Ink og i Sorry Mom. Og så er det forrige år, er det 2018, november 2018, skal vi på en tattoo convention i Las Vegas, det hedder det ikke, Las Vegas. Så vi flyver til Los Angeles, og jeg tjekker ind på min Instagram, at vi er på vej til LA, fordi vi skal til Vegas på en messe. Og så skriver Victor, der ejer det her blæk firma, og der ejer butikken på Melrose til mig, er i USA i Sorry Mom regi eller Iron Ink regi. Vi var der mest over for Sorry Mom, men vi var også derover for at mødes med nogle legal advisors på stiftelse af et selskab i USA, fordi nu skulle USA-projektet Iron Ink også til at ske. Og de skriver så til os, at de overvejer at sælge butikken. Så vi mødes jo med dem derover, og det ender med, lang historie kort, at den butik, vi skulle have været partner i 2015, da vi første gang er i USA, fordi vi skulle over og lave distributionsaftale med Sorry Mom, det studie, vi købte halvdelen af dengang, det ender vi med at faktisk åbne selv og eje i dag på Melrose.
Hvor er det vildt, mand. Er du så sindssyg?
Jamen, bror, vi burde have vores eget tv-show. Altså, det her, det er jo helt
ærligt. Ja, det er lige før.
Vi har også fået tilbud mange gange, men vi takker sgu nej hver gang, fordi vi ikke får det, som vi vil have det.
Ja.
Så det er det, jeg siger. Det kan godt være, at Sorry Mom ikke har været den der ledestjerne, men Sorry Mom har... Jeg har haft nogle alt for vilde ambitioner i forhold til, hvor vi skulle hen i verden med det, og det var det, der var skyldigt. Vi sad i London og endte i et partnerskab derovre, hvor vi blev snydt for alt for mange penge. Men det var altså også det, der gjorde, at vi kom til LA og havde en rigtig, rigtig fed tur op både på Sportsman's Lodge og drak øl med de her sydamerikanere og købte et studie. Købte det ikke alligevel. Og købte det så 4 år senere.
Ja, og sagde nej til Løvens Hule.
Lige præcis.
Plus, du har været konkurs først et par gange, og blev taget røven med dem over fra London og i Oslo, til så at have bygget det her. Det er jo helt sindssygt, mand.
Jeg tror, vi kunne skrive en bog om det her eventyr her. Det er jo helt sygt, det her. Det er helt sygt, hvad vi har været igennem på den her rejse her. Og på 10 år, altså det vi har været igennem, det tror jeg ikke... Jeg tror, nogle mennesker, der har drevet virksomhed i 30 år, ikke har været igennem så mange fucking lorteting, som vi har været igennem. Det gør til gengæld også bare, at vi har noget erfaring den dag i dag, og det gør også, at vi har... kendskab til en masse ting, og vi har sgu betalt prisen for at være, hvor vi er. Og der er også mange, der vil sige, hold kæft, I er kommet langt på 10 år. Ja, det er vi, men vi har sat også betalt prisen for 30-40 års fejl for at være, hvor vi er i dag.
Ja, men der har bare været mange gange et skridt frem og to tilbage. Dengang vi startede Sorry Mom, så havde vi 50.000 kroner. Jeg gik ud og brændte 15.000 af dem af på en hjemmeside, fordi jeg var inde på det her lækre iværksætternetværk Amino, hvor der var en fyr, der hed Thomas inden, som kunne sælge mig en hjemmeside.
Og Thomas, hvis du lytter med, så fuck dig.
Thomas leverede aldrig den skide hjemmeside, og han er stadigvæk i min sorte bog, fordi han brændte næsten 33% af det kapital, vi havde slæbt og slidt for op, uden at levere. Men der lavede vi en hjemmeside, som, eller vi skulle have haft en hjemmeside, den kommer aldrig. Så kommer vi lidt senere hen i processen, så brænder vi cirka en femtedel af vores likviditet af på at lave tattoosalven. Inden vi har fundet ud af den gode emballage, laver vi den i en alutube igen. Så vi laver en 25 ml i en alutube. Jeg har bare ikke styr på, hvordan man leverer en designfil til en fabrik, der laver tuber. Så vi får en 25 ml creme hjem i noget, der simpelthen lige så godt kunne være cigarrør. Den var så grim. Logoet fyldt 10% af det. Altså, der var ingen artwork i bunden og i toppen. Og den var seriøst langsom cigarrør. Og super upraktisk. Og det her alu, det kunne knække, så der kom creme ud af siderne på den.
Nej.
Oh, ja.
Seriøst, den her tube, det lignede sådan en blanding af et corona-cigarrør eller en knækpølse.
Okay, altså. Man. Han tog, jeg kom ind på kontoret, og så viste han bare dem. Prøv, jeg vidste ikke, om jeg skulle grine, græde eller hakke ham ind.
Ja, det var så slemt.
Jeg har faktisk også en god anden iværksætterhistorie. Vi har en medarbejder ansat i Sorry Mom lige nu. En fyr, der hedder Martin. Martin, han er efterhånden chef for det hele i firmaet. Martin startede i praktik tilbage i 2013, dengang vi stiftede selskabet. Jeg aner ikke, hvordan han bar sig ad, men han fik på en eller anden måde overbevist kommunen om, at han skulle i praktik som iværksætter. Det var altså nede ved mig, og det var før vi havde en creme. Så da han sad dernede i starten, der lavede han ingenting, så kom vores første landing af produkter hjem. Der var 1.500 store tuber og Sorry Mom, og dem skulle vi have distribueret ud. Så Martin han sad og fyldte 3 ml over i sådan en lille alukrukke, 3 ml fra den store tube, så skruede han låg på, og det hele var jo fedtet, for den her creme er super fedtet. Og så lagde han klistermærke på toppen, og et klistermærke på bunden, og så sad han og puttede dem i kuverter og sendte dem ud til tatovørerne. Og når de kom frem, jamen så var der jo creme over alt i de her kuverter, jeg ved ikke hvad. Men Martin han, jeg ved ikke hvordan det skete egentlig, men Martin han hang i, og han synes det var skide sjovt, og vi havde hende vejleder nede, og hun synes, det var så fedt, hun havde aldrig sat ind i praktik i iværksætteri. Og Martin, han ville gerne blive hængende, ville gerne have Martin. Jeg ved ikke råd til Martin, jeg ved faktisk ikke, hvordan vi fik det til at hænge sammen. Men Martin, han skulle i skole 10 uger og læse nogle fag op, og blev så kontorelev med speciale i administration. Og Martin, han er uddannet den dag i dag, men han har simpelthen ikke kun lavet administration. Han har været produktansvarlig, sælger, logistikmand, fragtmand, alt, reklamemand, hele lortet har han passet ned ved os.
Han har været totalt blæksprutter, og han nailer den.
Han sidder der stadigvæk den dag i dag, og er uddannet hos os, og har været her jo i, jamen jeg tror det er jo ikke 7 år nu, men snart 7 år tror jeg, han har været hos os. Og vi er faktisk så langt, at jeg har sagt til Martin, at han bare skal komme og sige til, så bliver han administrerende direktør. Men jeg tror ikke, det sker, fordi han hader simpelthen at tage de der sure opkald ud til kunderne og sige, de skal betale, og han hader at være uvenner med folk. Men Martin, der kom i lære som iværksætter, eller praktik som iværksætter, han er i dag den absolut vigtigste mand på et enmandshold, der hedder Sorry Mom.
Passiv administrerende direktør.
Præcis, og jeg synes faktisk, det er en ret god iværksætterhistorie. Så skide stort skud til ham.
jeg elsker dem der, for det var, der var Quick Order, de lavede, de talte os om, hvordan de, de arbejdede med kultur, at der var nogle af deres medarbejdere jo, som også havde nogle andele af deres selskab, og hvilken kæmpe forskel det gjorde for deres commitment. Jeg kan godt lide det der med, at det ikke kun er founderne, men at man skaber kulturen inde i virksomheden også.
Præcis. Det, der skal siges med Martin, det er, at han har faktisk en, en stående option. Han kan bare sige til, når han vil sætte sin underskrift, så får han også en ret fed anpart af selskabet Sørmom.
Nice.
Men så længe vi har en kredit i banken, så har jeg sagt til ham, at jeg ikke synes, han behøver at skrive på det, fordi der er ingen grund til, at han også står og skriver på en kredit i banken. Men han kan bare komme og sige til, uanset hvor stort det må blive, så skal han selvfølgelig få sin anpart, fordi han skulle have haft en co-founder-titel. Det burde han også få, fordi han har været så fundamentalt vigtig for hele virksomheden, og også være den, der har holdt stykkerne på plads og holdt det hele samlet, når Hav og jeg har fæsen ud af en tangent og tænkt Iron Ink kun.
Ja. Ja, nu er det i hvert fald på, nu, hvis det ikke er på skrift, så er det i hvert fald på ude i det ofte rum nu, kan man sige.
Martin, han kunne komme i morgen og sige, at han ville have 50% af selskabet, ellers sagde han op, så gav jeg ham det. Så vigtig er han. Nu har jeg sagt det højt.
Sådan, mand. Respekt. Fuck, det er godt content, det her. Og ja, apropos content, det kunne godt tænke mig lige snakke en lille smule om, fordi jeg tror faktisk, jeg så, at da jeg var over i LA, der sad jeg på YouTube og så sådan en anden amerikansk rapper. En freestyle rapper ude på gaden.
Du snakker om videoen fra Venice?
Yes.
Ja, lige præcis. Hvor, at det var totalt random. Så han går sådan rundt og snakker med folk, og så rapper han bare med dem. Og så stod I der. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde klippet og så lægge det ind her.
Jeg tror, han hedder Harry Mack.
Harry Mack, ja, lige præcis. Men det var godt content, og vi sad lige snakkede om det her inden også, at du skal jo over, ja, altså lige om lidt, så vi skal også til at have afsluttet, og interviewe Hoffe på din nye podcast I Stolen, som yes, jo også er en YouTube-kanal. Og jeg ved, at det, I gør meget ud af det der med at tænke i content, hvilket jeg jo synes personen er mega interessant, og som jeg jo varmt med anbefale andre også at gøre. Prøv lige at tale lidt om, hvad er strategien med at producere content i så stor skala, som I gør?
Jamen, strategien bag at smide alt det content ud offentligt, som vi gør, er egentlig klar. Vi vil gerne markedsføre os selv. Vi vil gerne være top of mind. Vi vil gerne, at når folk de tænker tatoveringer, at de så tænker på Iron Ink og på Sørmom, men også på os folk, der personligt er en del af det, fordi det der med tatoveringer, det er, at alle har en holdning til tatoveringer. Uanset om man er tatoveret eller ej, så har man en holdning til det. Og tatoveringer er en ting, som folk faktisk ikke ved ret meget om. Folk ved det, de ved, men der har ikke været ret meget content og inspiration og information og læring tilgængeligt førhen omkring tatoveringer. Og det er derfor, vi har sat os for, at vi vil hellere åbne op for Pandoras boks, åbne op for vores hverdag, og åbne op for alle de gode råd, de dårlige råd, og alt, hvad der nu er omkring tatoveringerne. Fordi det gør ultimativt, at folk de tænker på os, når de tænker tatoveringer. Og heldigvis så gør vi alt, hvad vi kan for at sætte overlæggeren højt her i Iron & Ink, således at vi tror 100% stå fast på, at man ikke kan få en bedre tatoveringsoplevelse, end den vi leverer. Og derfor så er der heller ikke noget, vi ikke vil vise frem. Vi vil gerne åbne op for hverdagen, og vi vil gerne introducere vores folk. For igen, kommer man og bliver tatoveret, så er det en permanent beslutning. Det er lige så permanent som at få et barn. Altså, et ægteskab kan du få en skilsmisse i. Du kan ikke komme af med en tatovering. Jo, du kan få laserfjernet en tatovering, men det er en træls proces. Det gør ondt, og det er ufatteligt dyrt, og det tager lang, lang, lang tid. Og derfor så er content bare super vigtigt for os, fordi vi er et sted, hvor alle kan komme ind, vi er et sted, hvor der ikke er nogen fordomme, vi er et sted, hvor alle fortjener og får den samme gode behandling. Og derfor så er det også det, vi gerne vil vise frem, men vi vil også gerne, altså jeg brænder jo selv helt vildt meget for tatoveringer, jeg vil jo også gerne rådgive folk på mine kanaler, informere folk på mine kanaler omkring det her med tatoveringer, så hvis folk ser min YouTube eller en podcast episode, hvor vi snakker med nogle af de folk, vi kender, om de så arbejder hos os, eller om de er kunder hos os, eller om de er konkurrenter til os. Det er egentlig ligegyldigt. Vi vil bare gerne sikre os, at folk de får en god oplevelse med tatoveringer. For det gør, at ultimativt, så kommer der et bedre syn på tatoveringer.
Det er jo så det, man kan bruge content til, kan man sige. Altså, at man, det behøver ikke nødvendigvis handle direkte om tatoveringerne, men det kan godt handle indirekte om det. For eksempel, når I sidder og deltager her på min podcast, så handler det jo mere om jeres historie, end det handler om, hvor æstetisk flotte tatoveringen er lavet, eller hvilken slags blæk det blev lavet med, osv. Altså, det er det der med at lave noget omkring det, ikke?
Det er også det, der skal siges. Altså, jeg kender rigtig mange, og har set rigtig mange, der har tatoveringer, som jeg ikke vil sige er 100% flotte. Men det er jo et eller andet sted ligegyldigt, for det er jo folks egne, og hvis folk har haft en god oplevelse med det, og det er jo ofte det, man tænker på, når man kigger på tatoveringen, jamen, så er det jo en god tatovering et eller andet sted.
Ja. I øvrigt, tror jeg, at jeg vil afslutte podcasten eller episoden her med at spørge lidt ind til, hvordan I sådan håndterer krisen nu. Fordi at på trods af, at I jo lige har åbnet et par butikker her, nærmest lige op til krisen, så kunne jeg jo godt forestille mig, at I må være meget ramt egentlig. Og hvordan, hvor meget egentlig, og hvordan håndterer I det?
Jamen, vi er jo fuldstændig ramt. Altså, du kan ikke være ramt mere, end vi er. Nej. Vi er jo blevet påtvunget lukning fra de øvre magter, og vi har hjemsendt alle vores medarbejdere, og vi er gået fra at bruge vores makskapacitet til, at nu omsætter vi 0, og alle vores udgifter, jamen, de hænger stadigvæk ved. Vi har stadigvæk husleje, der skal betales, leasingskontrakter, der skal betales, lønninger, der skal betales, alt det her. Så vi træder vande og prøver at hænge i så godt vi kan, men vi er også, ærligt snak, vi er presset. Vi er meget presset, fordi der bliver sagt en masse i medierne og fra staten af omkring hjælpepakker, men ærligt snak er, at hjælpepakkerne, de lyder rigtig godt, men når man sidder og søger dem, som vi har gjort nu, også med hjælp fra vores revisorer, jamen, det er en længere proces, end man regner med. Vi har ikke set skyggen af en krone, og vi ved ikke, hvornår vi ser skyggen af en krone, og der er flere, altså vores faste udgifter for eksempel, man kan søge kompensation til, når man er tvangslukket, jamen der skal du have bogført op til dato, før du kan søge, og revisorerne derude, de har altså rigeligt at se til lige nu, så det er også en proces, der skal håndteres. Vi har ikke nogen investorer med, så vi er ikke altid super ops på at skal have en ny saldobalance liggende, for vi skal ikke bruge den til noget.
Jamen hvad så med for eksempel, altså så kan I få lønkompensation, men I har sendt medarbejderne hjem?
Vi har sendt medarbejderne hjem og har så søgt lønkompensation på 75% af deres faste løn op til hvad er nu grænsen er, op til 30.000 kroner. Og så har vi søgt kompensation for faste, eller så skal vi til at søge kompensation for faste udgifter, men det kan vi som sagt først, når vi har en revisorerklæring liggende klar, så det bliver noget, der ligner onsdag næste uge, at vi får søgt det.
Men hvad så med, altså når de er sendt hjem, kan de så stadig arbejde altså med et eller andet hjemmefra?
Jamen det må de jo vel i princippet ikke, men man kan sige, det er jo, tatovørerne er jo folk, som har et arbejde med et indbygget, en hobby med et indbygget job i, altså de...
Det er en livsstil mere end det er et job.
Ja.
Man kan jo sige, at deres faktiske job, det er at tatovere. Så længe de ikke sidder og tatoverer, og de sidder kreativt derhjemme, så er der jo ikke nogen, der kan sætte en kæp i hjulet for det, og sige, at det har noget med deres arbejde at gøre, fordi det er bare en del af deres kreative hobby.
Så de sidder derhjemme i dag og tegner, og nogle af dem maler, og nogle af dem leger med skulptur, og nogle bygger små unicorns og maler på dem. De laver alverdens kreative ting, for det er det, der holder dem aktive, og det er det, de brænder for at lave. Og så kan man sige, at vores back office, jamen de sidder også derhjemme, og nogen sidder også, og, altså vi snakker meget sammen, også selvom de er hjemsendt, og vi hjælper hinanden med rigtig mange ting, og drøfter processer, og you name it. Så lige nu også et tidspunkt, hvor vi har tid til at gøre nogle ting, man normalt ikke har. Jeg har lavet et remake på både websitet for Iron & Ink, men også lanceret helt nyt website på Sorry Mom, og har langt om den fået koblet en freelance programmør på, der sidder i Ukraine, og det laver en masse optimeringer på websitesene. Så det er sådan nogle ting, vi har tid til at lave nu, lige så vel som vi har tid til at sidde og lave podcast nu.
Og det er et godt eksempel på, at når man er blevet snøret for en hjemmeside, så lærer man sgu selv at lave den. Er det ikke rigtigt, Rasmus?
Og jo, for fanden, aldrig nogensinde bruge penge på det igen.
Fuck Thomas. Lad det være det sidste ord. Varv og Rasmus, tusind tak, fordi I vil fortælle jeres historie. Det var faktisk utroligt inspirerende.
Tak, fordi vi måtte.
Ja, tusind tak, fordi vi måtte.
Jamen det var så lidt, og på trods af omstændighederne og de kampe, som I kæmper lige nu med krisen, så vil jeg ønske jer alt held og lykke.
Tusind tak.
Det var altså historien om Iron & Ink og Sorry Mom, fortalt af Havaro Jule Petersen og Rasmus Kort. Husk i øvrigt, at hvis du gerne vil se iværksætteres hverdag endnu mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories 3 gange om ugen lærer iværksætter overtage kanalen for en dag, hvor du i den forbindelse altså kan stille deltagerne direkte spørgsmål. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej!